God formiddag, alle sammen. Veldig kjekt å se dere. Tusen takk for at jeg ble invitert, Roy. Setter veldig pris på det. Arne Kristoffer heter jeg. Jeg gift med Miriam. Har fire herlige barn. De nå i Kristkirken på gudstjeneste. Det vårt åndelige hjem til daglig. Og så jeg sønn av min far, som igjen sønn av sin far, som begge har gått her i menigheten. Ja, jeg ser noen som nikker gjenkjenner her i forsamlingen. Og begge mine kones sine foreldre og vokst opp her i forsamlingen. Så jeg ble vokst opp ved siden av Brann stadion, så jeg er jo kommet hjem da, på mange måter. På hjemmebane, kan man trygt si. Som Roy så fint sa i innledningen her, jeg jobber for Tent Norge. Begynte der i fjor høst. Før det så hadde vi, meg og kona mi og barna våre, 8 år i ungdom i oppdrag. Hvor de siste 5 var i Senegal. Det er altså i Vest-Afrika. Ganske langt vekk herfra. Og ganske mye varmere, for å si det sånn. Vi kom hjem i fjor sommer, ja, og fikk muligheten til å jobbe videre med misjon i Tent. Så litt informasjon om Tent før vi går over til forkynnelsen. Der har vi hjemmesiden vår, vet du. Du kan bla litt nedover. Tent jobber hovedsakelig med 2 ting. Det ene er å sende teltmakermisjonærer, sånn som Roy. Du bruker jobben i yrket ditt til å, som en plattform for å dele evangeliet i en annen kultur, annen nasjon. Og det har mange fordeler. En er at i mange land så kommer du ikke inn som kristen misjonær, som kristen arbeider, men som ingeniør, som lege, som sykepleier, som digital markedsføringskonsulent, så kan du komme inn. Og så har du et naturlig nettverk med de du jobber sammen med, og kan være lys og salt på jobben. Det er det ene. Det andre er at vi snakker om hvordan arbeidet ditt og troen din henger sammen. Hvordan jobben du gjør er noe du gjør for Gud. Så det er de 2 tingene vi brenner for. Og jeg skal komme inn på begge deler i forkynnelsen. Det blir en tale som har 2 deler, dette her. Dagens tekst hentet fra Johannes 14. Da kan du bare ta vekk tente hjemmesiden. Eller han kan jo stå der også, det gjør ingenting. Johannes 14, vers 1-6. Der står det. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik? Hadde de da sagt at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og nå har jeg gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Ser vi rundt oss, så er det sannelig nok ting som kan gi oss angst og frykt. Roy har allerede vært inne på flere av de tingene som jeg har notert meg ned her. Fryktelige kriger, Ukraina, Gaza, Sudan. Klimaendringer som fører til naturkatastrofer. Pandemier som vi har vært igjennom. Går vi litt nærmere hjemme, så ser vi, på tross av at vi er en av verdens rikeste nasjoner, en økning av psykiske plager blant unge. Enorm ensomhet. Vi har rusproblemer, som vi nettopp har hørt om. Oppløsning av familien. Det er mange ting som kan gi vårt hjerte angst. Og så har vi våre egne personlige ting. Det kan være sykdom, det kan være en krevende arbeidshverdag, hverdag hjemme i familien, relasjoner i familien som er vanskelige, krevende. Det tror jeg vi alle har, eller har opplevd. Og det er ting som kan tære på oss. Og så kan vi bli fortvilet da, over sekulariseringen, sant? Oppløsningen av normer som vi ser rundt oss. Men midt i dette så kan vi få lov å løfte blikket vårt. Så kan vi få ta til oss det som Jesus sier til oss. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. La ikke hjertet bli grepet av angst. Det er en aktiv handling. La ikke. Det betyr at du løfter blikket. Det betyr at du zoomer inn øret på Jesu ord. Så at du kan jo velge å la nyhetene være det som gir deg kilde til liv. Nei, sant? Jesus. Ja, nyhetene forteller oss hvordan ting faktisk er. Men Jesus. sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, tro på meg. Og litt senere i den samme talen så sier Jesus til disiplene sine, og dette er jo rett før han selv skal gjennom sitt verste uke, sant, med lidelse. Han sier til disiplene sine, dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Det er et faktum. I verden har dere trengsler. Så vi må ikke være overrasket når trengslet kommer, når det onde, vi ser det onde rundt oss. For det sier Jesus. Men vær frimodige. Vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Siste ord er enda ikke sagt. Jesus, han har gått bort for å gjøre i stand et sted for oss. Og han skal enda komme igjen som konge. Dere er klar for det? Og det skal hvert kne bøye seg. Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Vi skal få se han i herlighet. Og da skal lammet som står på tronen, han skal være gjeter for oss mennesker. Han skal vise oss veien til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver eneste tåre for vårt øye. Det er det løftet vi har. Det er det håpet vi har. Det er fantastisk. Og det er noe mennesker trenger i dag. Så er det dette håpet. Denne himmel over livene sine og våre. De gir oss trøst når vi har det vondt. De gir oss utholdenhet i lidelse. Spør den forfulgte kirke, den lidende kirke. Hva er det som holder de oppe? Håpet om herlighet. Derfor utholdt Kristus en sånn stor lidelse. Fordi han visste gleden som ventet. Og det gir retning og mening til livet vårt, til tjenesten vårt, til arbeidet vårt. Når vi har den himmel over livene våre. Paulus skriver til Korinterne i slutten av kapittel 15. Det kapittelet snakker han om oppstandelsen fra de døde. Da sier han på slutten der. Og når dette forgjengelige, han snakker om vår kropp, er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt. Seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud, vær takk, som gir oss seier av Jesus Kristus vår Herre. Derfor, sier Paulus, derfor, legg merke til det ordet, derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren, for at dere vet at Herren er ikke deres strev forgjeves. Det blir til noe. Det blir ikke forgjeves. Da har vi det igjen. Gud gir oss seier. Vi har lest det siste kapitlet i boken. Det min far pleide å si det til meg. Igjen og igjen. Da jeg hadde tunge, tøffe, vanskelig til å si det. Men husk, vi har lest det siste kapitlet. Vi vet hvordan det kommer til å gå. Og kan jo man kanskje være fristet til å trekke en sånn feilslutning og si, ja, men da kan vi jo bare sette oss ned. Det spiller ikke en rolle om vi jobber for å bedre samfunnet vårt. Om vi jobber for å ta vare på skaperverket. For Gud skal jo skape alt nytt likevel. Så da kan vi jo heller bare sitte oss ned, kose oss litt. Vi nordmenn er jo veldig gode på å kose oss da. Det tror vi er i verdensklasse når det gjelder å kose oss. Sant? Men det er jo ikke det skriften sier til oss. Vi sier arbeid raust og rikelig. For ingenting av det vi gjør er forgjeves i Herren. Ingenting. Om det er lite eller stort i menneskets øyne. Om du vasker gulv, eller om du er statsråd. Om du steller syke, eller om du gjør regnskap. Om du har din tjeneste i kirken, eller utenfor kirken. Om du er arbeidsledig, eller arbeidstaker. Om du utfører en trygde. Uansett. Ingenting av det du gjør er forgjeves. Til og med jeg sa, ja, hvis du gir mine disipler et kaldt glass med kaldt vann, så skal du få din lønn. Det blir ikke mindre enn det, på en måte. Sant? Men du får din lønn. Ingenting er forgjeves. Når vi gjør det, selv den mest kjedelige og trivielle oppgaven kan bli meningsfull. Og da er det faktisk heller ikke så viktig om noen ser deg. Det står jo at vi skal la våre gode gjerninger skinne, sant? For at jeg skal få masse ros. Nei. For at vi skal gi ære til din far i himmelen. Sant? Men hvis de vet at dette gjør jeg for Gud, om ingen ser at jeg gjør den jobben, så gjør jeg det for Herren. Og så tror vi noen ganger trenger da å stoppe opp i hverdagskarusell. En av de tingene jeg gruet meg litt til å komme hjem til Norge, det var liksom å hoppe på den hverdagstraveligheten, hverdagskarusellen. Når du har fire barn, så blir du selvfølgelig litt travet uansett. Sånn, men det er sånn kjør. Begge må jobbe 100% helst, sant? Og du skal... Det er ikke måte på. Men jeg tror vi av og til må ta en timeout. Vi må stoppe opp litt. Så må vi spørre oss selv. Hvorfor gjør jeg denne jobben? Hvorfor jobber jeg så mye jeg gjør, eller så lite jeg gjør? Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Og det kan jo være mange som motiverer oss. Ja? Men hva er den grunnleggende motivasjonen vår? Det kan jo være at vi gjør jobben vår primært for at vi skal ha penger til å gjøre hobbyen vår. At det er en slags nødvendig onde, sant? For at vi kan gjøre det jeg virkelig vil. Gå på ski i Alpen, eller hva det skulle være, sant? Eller er det for at mennesker skal skape meg et navn? For å få ros? For at mennesker ser at jeg er verdifull? Jeg utretter noe, sant? Hva er det som er vår grunnleggende motivasjon? Dersom vi gjør det for Gud, for Herren, med øye for å tjene vår neste, ja, da frir det oss fra byrden når vi skulle levere og prestere hele tiden. Det er noe av det som sliter ungdommen ut i dag. De skal prestere og levere på alle fronter. På sosiale medier, på treningssenteret, sant? I kjærlighetslivet. Det er jo et enormt kjør for å levere og prestere. Hvis vi jobber for Gud, så frir det oss fra å sammenligne oss med andre. I stedet for så kan vi ydmykt ta imot. Det er de nådegavene Gud har gitt meg. Det kaller Gud har gitt meg. Sant? Så ikke jeg Billy Graham, og det er helt greit. Han skal få være Billy Graham, jeg skal få være Arne. Så bruker jeg det Gud har gitt meg. Så slipper jeg å se på det Gud har gitt andre, hva de gjør for Gud. Heldigvis har Gud gitt oss forskjellige nådegaver, forskjellige kall, så vi kan utfylle hverandre. Så vi kan jobbe i team, så vi kan jobbe sammen som en kropp, som ett legeme, og vise hvem Jesus er gjennom det. Og så frir det oss fra egne andres forventninger til oss selv. Altså dette er jo en prosess om å la Gud definere vår verdi. Sant? Og det er ikke sånn at enten eller. Det er en prosess. Det handler om å bli mer lik Kristus, og det handler dypest sett om å døpe seg selv. Og la Kristus vinne skikkelse i oss. Og det evangeliet, det er ikke bare en himmelbillett. Det har en kraft i seg. Forandre måten vi ser på oss selv, relasjonene våre, samfunnet vårt, det vi lever i, våre medmennesker, vårt arbeid. Det har kraft til å forvandle hele livet. Evangeliet er for hele livet. Og ønsker du å lære mer om hvordan evangeliet forandrer vårt syn på arbeid, for eksempel, så kan jeg anbefale deg å ta vårt kurs som heter Go Equipped i mai, her i Bergen, i Tenthuset i Sandviken, 8.-11. mai. Det ligger noen brosjyrer bak. Jeg skal være deltaker selv. Dette året her, jeg gleder meg veldig til å få en større forståelse av hvorfor Gud skapte arbeid. Hvordan kan jeg tjene Gud gjennom den såkalt vanlige jobben som jeg gjør? Så der fikk du den, litt reklame der. Så første del er altså, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud. Tro på meg. Hør på hans stemme. La han definere din verdi. La han fortelle deg hva som er sant, godt og rett. Andre del, vi skal fortsatt være i Johannes 14, 1-6. Jesus fortsetter og sier, i min fars hus er det mange rom. Heldigvis, det er plass til veldig mange mennesker i fars huset. Veldig mange forskjellige mennesker. Det er plass til rusmisbrukere. Det er plass til statsministeren. Det er plass til barna, voksne, eldre. Det er stor plass. Og det er god plass til flere. Er du enig om det? Vi vil gjerne ha flere med oss. I dag er det sånn at faktisk over 7000 folkeslag regnes som unådde i verden. Og da er det jo forskjellige måter å definere dette på. Jeg henter dataene mine fra noe som heter Joshua Project, som jobber med statistikker på dette her. De regner et unådde folkeslag som en gruppe der det er 5% eller mindre nominelle kristne, og i tillegg 2% eller mindre evangeliske kristne. Og av disse igjen så finnes det 4888 unødde grupper hvor det finnes tilnærmet null troende. 4888 grupper. Tilnærmet null troende. Og disse gruppene trenger pionerer som krysser kulturgrenser, som vil jobbe i dette folkeslaget og fortelle dem om Jesus. De gode nyheter som de aldri har hørt før. Og disse, jeg vet ikke om dere ser av statistikken her, men du ser jo hvor de fleste befinner seg, sant? Det er det vi kaller for 1040-vinduet. Det som er grønt av. India har alene over 3200 folkegrupper. India alene. Dette utgjør en fjerdedel av jordens befolkning. Så jeg vil si at vi har litt igjen av oppdraget vårt, som Jesus ga oss. De fleste av disse er muslimer og hinduer. Gud ser individer. Han ser meg og deg. Gud ser folkeslagene. I Senegal så fikk vi være med på pionerbevisjonen blant en folkegruppe som heter Maliki. Vi kjente til en kristen Maliki i byen vi bodde i. Det var 40.000 innbyggere i den byen. Han hadde vært kristen lenge, gjennom en amerikansk misjonær som hadde drevet skole. Og han hadde fått en god del utfordringer på grunn av sin kristne tro. Han var ugift, ingen som ville gifte vekk datteren sin til en kristen mann, eller en tidligere muslim som hadde blitt kristen. Sant? Og han slet med å få jobb, han ble hetset, men han sa, det er verdt det. Det er verdt det. Han sto så sterkt. Han var så trygg på troen sin på Jesus. Han sto så tydelig på det han hadde sett av sannheten. I regionen der vi var, i Kedugo, helt øst i Senegal, så hadde det vært amerikanske misjonærer der på 80- og 90-tallet fra New Tribes Mission. Jobbet der, de hadde forsvunnet, mange hadde kommet til tro. Men når vi kom ned i 2018, kom vi da, men norske misjonærer kom ned i 2014, så var det nesten ingenting igjen av det arbeidet. Det var ingen levende menigheter igjen. Det fantes nok troende, sant? Ute i landsbyene. Mange hadde gått tilbake til islam. Men det var ingen levende menigheter igjen. Og i fjor vår var det en dame som heter John Kunda, som lot seg døpe. Hun har vært språkhjelper til de norske misjonærene. Kjente alle de norske misjonærene siden 2014. Og det tok 7 år. Så lot hun seg døpe. Hun er nær venninne av min kone, og hun har fortsatt kontakt med henne. Hun er en sterk dame. Hun har en ektemann som bor i Spania, det meste av tiden hun jobber. Kommer bare tilbake for å gjøre hun gravid. Det er jo, ja, en historie i seg selv. Han er ikke noe spesielt glad for at hun er kristen, men hun sier at det gjør jeg tro på Jesus. Jeg vil følge Jesus. De andre landsmenn sier, hva som skjedde med deg? Har de klikket for deg? Du vi er muslimer, du må komme tilbake til islam. Nei, jeg tror på Jesus. Det har vært mange som har sådd og vannet i den regionen vi var i. Det har vært mange som har vært og som fortsetter å be. Men det er Gud som gir vekst. Vi har sett ett menneske komme til tro. Målet vårt var å se en bevegelse av disipler som gjør disipler. Det var ønsket vårt og målet vårt. Dessverre så måtte vi reise hjem før vi ville det med familien. Men vi har fått, likevel så føler jeg at vi har hatt et enormt privilegium. For det har vært en liten del av det Gud gjør. Og med på en liten del, kanskje treffer vi John Kunda og noen 100 til i himmel, i min fars hus, i etterrommet i min fars hus, fordi at hun har delt det videre. Fortsatt er det 2 norske misjonærer der, Liv og Håkon. Håkon er pensjonist, Liv er nærmest i 60. De har masse helseplager, men de er der, alene. Jeg har så stor respekt for de to. For de ønsker sånn at Malikene skal få delt i evangeliet, at de skal slå rot. Så det er ikke for sent å reise ut som misjonær. Om du har passert 50, 60, 70. Det er faktisk mulig. Kanskje du har voksne barn som har reist ut av hjemmet? Ja. Kanskje du skal reise ut? Så det var en utfordring til å være 50. Jesus sier at i min fars hus er det mange rom. Han har gjort godt for å gjøre stand et sted for oss. Og så er det sånn, han kommer ikke tilbake igjen for å hente oss før alle folkeslag har hørt evangeliet. Så det er litt opp til oss. Hvor lang tid det skal ta? Han kommer tilbake når alle har fått høre evangeliet. Det er Guds misjon. Er det vår misjon? Er det din misjon? Er det min misjon? Gud har gitt oss mars. Det står ikke på han. Det er øverst på hans agenda. Er det øverst på vår agenda? Jeg tror noe av det som forteller hva som er viktigst for oss mer enn noe annet, det er hvordan vi bruker pengene våre. Det er ikke at vi liker å høre det, men jeg tror det er sant. Det viser oss hva som er viktig for oss i livet. Jesus sa, jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Pengene tar slutt. Du klarer det? Ja. Pengene tar slutt. Men de som står der for å ta imot deg, de varer. De menneskene, de blir værende. Sant? For evighet. Og penger er noe vi er veldig opptatt av i samfunnet vårt. så er det penger. Rentenivå, kjøpekraft, lønnsforhandlinger. Det er jo ikke noe mer som er på nyhetene enn det, enn disse tingene her. Og jeg tror ikke, vi må ikke lure oss selv og tenke at ja, det gjelder de i verden der ute. Nei, det, vi er sannelig påvirket av de samme tingene. Den beste investeringen du kan gjøre, det er å bidra til misjonsoppdraget med pengene dine. Og det er bare en måte å bidra på, men det er samtidig en måte som alle kan bidra på. Ja, om du har 10 kroner, om du har 100 kroner, 1000 kroner, 10 000 å gi, det er ikke det viktige. Fattige og rike, alle kan bidra. For Gud ser til hjertet. Gud ser til hjertet. Så det er en måte du kan bidra på. Du kan reise ut, som jeg sa, utfordringen er gitt. Ja, ikke tenk bare at ja, det er noen andre for å reise. Og det er mange måter å gjøre det på. Vi reiste ut med ungdom i oppdrag. Tent vil veldig gjerne sende deg ut hvis du vil bruke kompetansen din, yrkeskompetansen din. Mange som over 50 sitter med masse god yrkeskompetanse, som det kan være brukt for i andre lag. Og det er ett spørsmål Gud stiller deg. Er du villig? Vil du si, her er jeg, send deg. Han spør ikke hvor godt du kan det språket, hvor flink du er med mennesker, hvor dyktig du er, hvor fleksibel du er. Han spør, er du villig til å reise? Så skal Gud utruste deg. Det var vår erfaring fra Senegal. Gud sender ikke ut de kvalifiserte, men han kvalifiserer de som er villige. Det er en stor forskjell. Og for at noen skal reise, så må noen sende. De som reiser ut, de trenger et fellesskap, som denne kirken her, som denne menigheten her, til å sende dem ut, til å stå bak dem, til å oppmuntre dem, be for dem. For oss var det utrolig viktig å ha menigheten vår i ryggen, som vi visste at de ber for oss. Og så fikk vi besøk. Siste våren kom det 4 fra menigheten og besøkte oss. Fantastisk. Det å få besøk når du er ute, det betyr enormt mye. For de ute, de kom hjem og fortalte hva de har sett og hørt og opplevd. Og det er noe helt annet enn å lese de i brev. Kjenne på luktene. Kjenne på svetten som renner. Sant? Møte menneskene. Har dere noen ute på menighetene? Noen misjonærer? Ikke noen? Nei? Da er utfordringen gitt. Ja. En annen ting som vi kan gjøre, det er at vi kan adoptere en folktype. En som er unådd til denne folkegruppen, overgir vi oss til, skal få høre evangeliet. Så ber vi for dem. For Jesus sier, be om at høstens herre skal sende ut arbeidere. Sant? Jeg synes det var litt morsomt når vi var i Kedogo, fordi at det var kristne der. Det var en katolsk kirke, det var en pinsemenighet. Men i pinsemenigheten så var det stort sett en folkegruppe. Basarier. Så der gikk gudstjenesten ut på fransk, med oversettelse til basari. De drev tradisjonelt, ønsket alle velkommen inn i kirken. De hadde evangelisering på gaten, eller på torget. Forsynte på fransk, sant? Men det har ikke slått de, tror jeg. Jeg tenker at kanskje noen av oss skal lære oss Malikæ, reise ut i Malikæ-landsbyen, og forsynne evangeliet på deres blod. Jeg er overbevist om at alle fortjener å høre evangeliet på sitt språk, på hjertespråket. Jeg ser at dere har bibler bak for forskjellige språk. Gud snakker alle språk. Så bibeloversettelse er en viktig del av å fullføre misjonsoppdraget. Så da tror jeg Gud tenkte, ok, de bor i Kedogo, disse kristne, men de reiser ikke ut til nabolandsbyen, til Malinké. Vi får sende noen fra Nord-Norge, fra Norge. Noen hvite bleke. Så vi hadde 2 år i Troms. Forberedelse til misjonstjeneste sør for Sahara. Det var jo interessant. Kontrast, kan man si. Sant? Så det kan du gjøre i bibelgruppen din, i bønnegruppen din, eller i menigheten. Adoptere en folkegruppe. Vi har noe som heter Unådd-konferansen. Noen som har hørt om den? Ja, den går av stabel hvert år, og nå har vært i Bergen. Til høsten så går den i Ivi-kirken Stavanger. Gå sammen, send et par stykker, reis ned til Unådd-konferansen. Der har vi over 30 misjonsorganisasjoner og menighetsbevegelser som står sammen om å nå de unådde. Fokus er de unådde. Det skjer noe. Det er noe på gang i norsk misjon, for å si det sånn. Det er veldig spennende. Men så er det jo sånn at du kan jo invitere, ikke bare reise ut, men du kan invitere inn. I dag er jo folkeslagene kommet til oss. Jeg synes det er helt fantastisk. Det gir jo så enorme muligheter for evangeliet. Sant? Tenk på Somalia. 99,9% muslimsk. De er stolte av å være somalier, det er å være muslim. Men så finnes det noen som har gått ut på YouTube faktisk og sagt, jeg heter Ahmed, jeg er Somalia, jeg er kristen. Skapte furore i Somalia. Men de finnes 40 000 somalier i Norge. 40 000. Og de finnes i Bergen. Så du trenger ikke reise langt. Du kan ta bybanen til byen. Så finner du det. Og det er unødde folk. Millioner, millioner. Tenk hvis noen av de møter Jesus. Reiser hjem igjen på besøk til hjemlandet sitt. Tenk på de frøene som kan bli sådd. For det er du hilste på noe. For du tok kontakt. For du inviterte inn. Mange som kommer hit i opplaget er vanskelig bekjent med nordmenn. Såpass ærlig må vi være. At det er kultursjokk å komme hit for mange. I Nord-Norge så var vi her i 2015. Jeg vet ikke om dere husker det. Hvor mange flyktninger sykler over grensen i Murmansk. Men plutselig var det tusenvis som kom over. Og så unge opptatt som bare ligger på stedet av Hatteng. 400 innbyggere. Storfjord kommune er 1900 innbyggere. De måtte opp med akuttmottak, sant? Og de kom inn. Og der kommer det en kar som er vant til å bo i en millionby langs Middelhavet. Og så kommer han opp til et sted der det er mørkt 6 måneder i året. Og der mannfolk vil gå på jakt og kjøre skuter. Sant? Og jeg ringte på til meg og min og sa, vi må gjøre noe. Vi kan ikke bare sitte og se på at de kommer. Og ingen tar seg av det. Ingen som møter dem. Så vi ringte på til dem. Da har vi vært i Norge 2 måneder. Vi var de første som ringte på døren. Men tenker jeg. Vi inviterte dem på middag. De hadde aldri vært i et norsk hus før. De hadde vært i flere måneder i bygden. Ja, det synes jeg er rett og slett horribelt. Min kjære avdøde mormor, Inga Johanne By, hun var engasjert i kristent innvandringsarbeid. Hun fikk et kall av Gud, basert på et vers fra 3. Mosebok. Der står det, når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot dem. Innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmenn. Hør på det. Du skal elske ham som deg selv. For dere er selv at innflytter i Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Så jeg husker når jeg vokste opp, så hadde hun åpnet hjemme sitt. Hun hadde vist meg med seg og boende hos seg. Hun hadde fra Estland. Så der, det fikk jo jeg inn litt det her med morsmerket. Sant? Hun fikk bety veldig mye for veldig mange. Hun fikk være bestemor faktisk for en del unge muslimske jenter. De kan da få bestemor. Det synes jeg var nydelig. Jeg tenker at grunnleggende sagt, så er det 2 måter vi kan forholde oss til innvandrerne våre på. Det er med kjærlighet, eller det er med frykt. Vi kan se på det som en trussel mot oss, mot vår kultur, våre arbeidsplasser, eller vi kan se det på dem som en mulighet for å vise Jesus kjærlighet og dele evangeliet. Takk Jesus for at du sendte dit oss, så vi kan dele Jesus med dem. Jeg synes det er skremmende å høre populistiske partier i Europa som har kommet til å forsvare vår kristne kulturvalg ved å lukke grenser for mennesker i nød. Når de sier det, så har jeg alltid følelsen at det handler mest om å spise svin og drikke alkohol og feire jul og sant? Men jeg glemmer å tenke på at det å møte sin neste med gjestfrihet og kjærlighet og åpenhet er mye viktigere. Og så er det klart, politikerne de må ta stilling til hvor mange de skal ta inn. Det er en debatt vi må ta. Det er klart at det å ta imot mange fra andre kulturer, det gir utfordringer i samfunnet vårt. Så det må man kunne snakke om, tenker jeg. Sett? Men for de som er her, de skal vi møte med hjertevarme, med Guds kjærlighet. Du får veldig mye hjelp. I Nord-Norge, som sagt, så ble vi kjent med flere syriske familier. Vi var hjemme hos en familie med barn på alle med våre barn, og så spør de oss, ja, dere har lyst til å komme på grilling neste lørdag. Dette var mitt favoritter. Neste lørdag, ja, det var neste lørdag. Hva som skjer neste lørdag? Ja, det er jo julaften neste lørdag. Det visste ikke de. Sånn. Men det var greit, vi kan komme neste lørdag. Vi hadde jo våre foreldre i Bergen. Vi var i Troms, så vi hadde mulighet til det. Det var den beste, kjekkeste julaften jeg har hatt. Der står jo ektemannen i slippers i -10 og med grill med kebab, syrisk, deilig mat, sant? Fantastisk. Når vi dro fra Borgen, vi skulle videre til Sveits og så ut i misjon, så husker jeg veldig godt, hun unge mor med 4 barn, hun gråt. For det var de venner de hadde. Og de ønsker sånn å bidra. De ønsker sånn å bidra i samfunnet. Vi har fått en fantastisk renholder i tempen, hun bare skryter litt av henne. Hun er fra Ukraina. Hun gjør en enorm jobb. Jeg traff henne på veien opp her faktisk. Hun sier til meg, jeg kan gjøre hva som helst jobb. Hun Da hadde jobbet et annet sted med norske kollegaer, unge kollegaer. De satt bare og pratet, liksom. Jeg kan gjøre hva som helst. Og så gjør hun det. Ja, jeg vet ikke om hun gjør det for Gud, men hun gjør det så bra at jeg skulle tro hun gjorde det for Herren. Fantastisk. Er dere klar for noen utfordringer på slutten her? Tar dere det? Ja. Tenk gjennom om det identifiserer minst én ting du kan gjøre for å bidra til fullføringen av misjonsoppdraget. Ok? Tenk gjennom. Er det en i nabolaget som jeg kan invitere hjem? Er det et folkegruppe jeg skal adoptere? Er det en misjonær jeg kjenner jeg skal skrive til å oppmuntre? Ok? Og så må du gjøre det innen de neste 3 dagene. Ok? Ellers blir det ikke gjort. Ok? Så her er utfordringen. Gitt. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Vil dere med å fylle det rommet? Gud velsigne dere rikelig. Tusen takk.